Olen laittanut tuonne vain yhden laulun, koska minulla on tapana, että minä kuuntelen, mitä saarnamies puhuu. Ja sen jälkeen sitten löytyy varmaan loppulaulu. No. Ja siksi olen vain laittanut alkulaulun tuonne. Aloitamme tämän saarnatilaisuuden Jeesuksen nimessä laululla 171. Ja nousemme myös tämän laulun ajaksi. Ja Matti-veli on valinnut tämän päivän saarnatekstiksi. Juuri se henkilö on saarnateksin pää, josta me nyt lauloimme. Siksi valitsin tämän laulun. Jesajan kirjan 38 ja 17. Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta. Selkäsi taakse sinä heität kaikki minun syntini. Ja hänestä me juuri lauloimme. Siksi valitsin tämän laulun. Ja nyt kiitämme siitä, mitä täällä on luvattu, että hän tekee meille. Mutta meillähän on tapana myöskin tuoda esille meidän esirukouspyyntömme täällä, jos sinulla on joku, jonka pyynti, jonka haluat sanoa ääneen. Ole hyvä.
Minulla on ystävä täällä, joka on entinen koulupsykologimme, ja hänellä on ollut kauheita vaivoja, siis reumaattisia, puolen vuoden ajan. Mä oon rukoillut hänen puolestaan puolen vuoden ajan. Nyt on päässyt niistä kaikista. Siitä kiitän taivaan.
Simo siellä takana.
Ja pyydän apua siihen, kun tähän jalkahaavoihin pääsin ensi kuussa 12. päivä. Pääsen ultraääniin. Kokeisiin, että löytäisi viimeinkin parannuskeinon tälle haavalle. On kohta puolen vuotta vaivannut.
Pirjo ja sitten Lasse.
Minun lapseni puolesta ja erään ystävän puolesta, jolla on aivoaneurysmia, joka leikataan.
Lasse.
Minulla on selkäleikkaus viikon päästä maanantaina ja toivon, että saisin apua ja se menisi hyvin.
Ole hyvä.
Meillä on ollut kaksi isoa menetystä, yksi perhepiirissä ja yksi ystäväpiirissä, niin omaisille voimia. Ja sitten mun äiti on menossa käsileikkaukseen ensi torstaina, niin näiden asioiden puolesta.
Taara ja sitten Paavo.
Esirukouksia minun lasten puolesta, että he taipuisivat uskoon.
Paavo.
Minä olen puolestaan vain rukoilla Herraa, että on noin 3 vuotta noita särkiä kärsinää, että saat viimekin loppuun. Aamen.
Kyllä. Ritva.
Herra tietää esikuvuksen.
Minä olen Suomeen menossa ja toivoisin, että kaikki asiat, jotka siellä on, että menisi kaikki hyvin.
Kyllä. Minulla itselläni on 2 esirukouspyyntöä. Minulla on eräs naapuri, joka tapasin hänet, kun odottimme linja-autoa tässä yhtenä päivänä. Ja hän oli shokissa. Hänen piti lähteä miehensä kanssa. He olivat jo ostaneet 2 viikon matkan Espanjaan ja maksaneet matkan. Mutta sitä ennen hänen miehensä sanoi, että käypä vaan ihan noin tutkituttamassa itsesi lääkärillä, ja hän kävi ja lääkäri sanoi, että teidän matkastanne ei tule mitään. Hänessä on löydetty hyvin vaikea syöpä. Ja hän on shokissa ja nyt he eivät tiedä vielä edes saavatko he rahansa takaisin. Se oli hyvin kallis matka, jonka he olivat astaneet. Niin mä kysyin häneltä, saanko tuoda tämän esirukouksena meidän seurakunnallamme. Teen niin. Ja nyt tuon tämän hänen pyyntönsä, että Herra auttaisi ja johtaisi tässä asiassa. Ja omasta puolestani haluaisin pyytää, että Herra auttaisi nyt, kun vihdoinkin 9 kuukauden tutkimusten jälkeen olen saanut tietää, mikä minulla on. Ja se onkin niin vakavaa, että leikkaukseen en uskalla mennä, se on niin vaarallinen leikkaus, koska niskassani on suuri vika, koska olen joutunut, niin kuin tiedätte, erään sairaanhoitajan pahoinpitelemäksi. Ja leikkaus on niin vaarallinen, että sitä eivät halua tehdä mielellään. Nyt ruvetaan keskustelemaan, mitä voidaan tehdä minulle, mutta lääkäri sanoi jo, että keppi, joka sinulla on, koska minulla on pyörrytystä niin usein, se tulee olemaan minun seuralaiseni lopun elämääni. Mutta että Herra antaisi voimia ottaa vastaan tämäkin, koska 9 kuukautta olen taistellut, ja että pääsisin röntgeniin, ja nyt vihdoin pääsin, ja sitten siellä todettiin, että vika on aika paha. Että Herralta voimia pyytäisi myöskin, että seurakunta muistaisi. Vieläkin jollakin on joku pyyntö, joka haluaa ääneen sanoa. Käymme Herran eteen. Taivaallinen kuninkaamme, me olemme seurakuntana, sisar- ja velijoukkona, veljesjoukkona tässä valtaistuimesi edessä. Ja meillä on ensinnäkin tuotavana paljon kiitosta. Paljon ylistystä siitä, mitä olemme jo sinun sanastasi lukeneet. Amen. Mitä sinä olet, Jeesus Kristus, tehnyt jokaisen meidän puolestamme. Sydämestämme nousee nöyrä kiitos siitä, mitä sinä olet vapahtajana. Ja mitä sinä saat ja haluat olla meille syntien anteeksi antaja, sairauksien vapauttaja ja kaiken sen, mitä olemme tuoneet, Jeesus, sinulle nyt esirukouksissa. Jeesus, kiitos, että ne ovat tulleet sinun, nousseet sinun luoksesi. Ja niin kuin me täällä jo Raamatun tutkistelussamme totesimme, sinä kuulet jokaisen rukouksen ja sinä vastaat niihin omalla hyvällä tavallasi. Kiitos, että myös tänä hetkenä ympäröit meidät rakkauden kaapuusi. annat meidän tuntea sinun rakkauttasi ja sinun hyvää läsnäoloasi. Siunaa Mattiveljeä erityisesti, kun hän tulee jakamaan meille Jumalan ja sinun Jeesus sanojasi meille ikuiseksi, onneksi, iloksi ja matkaevääksi. Me kiitämme tästä Jeesus sinun voittoisassa nimessäsi. Amen.
Amen. Tällaisessa tilaisuudessa kyllä haluaisi tuoda sanoman, joka tulee Jumalalta. Että ei se ole vaan ajateltu ja suunniteltu, että aha, tuo onkin minulle nyt ajankohtainen, tuosta haluan puhua. Ja nyt on niin onnellinen tilanne, että ainakin alku on aivan niin kuin Jumalan antama. Ei nyt suorastaan määräämä, mutta kuitenkin. Ensimmäinen teksti on sellainen, että nyt toteutetaan hänen neuvoaan ja ohjetta. Ja näin. Ja tämä ihmeellinen teksti on Jesaja 40. Siellä on nimittäin tällainen sana, jakeessa 6 alkaa. Ääni sanoo, julista. Tämähän on melkein niin kuin käsky olisi. Herra sanoo, julista. Ja kyllä jokainen puhuja, todistaja, kun tällainen ohje tulee, että julista. Jos se on Herralta suoraan, niin joutuu tekemään tämän saman kysymyksen, mitä profeetta kysyi. Sama jae. Luonnollisesti. Jos minäkin olisin kuullut oikein äänettä julistan, mitä minun pitää julistaa, niin ja minä kysyn, mitä minun pitää julistaa? Hän teki tällaisen kysymyksen ja vastasikohan Herra tähän, että mitä pitää julistaa? Nyt tulee Herran sana. Ja hän antoi tällaisen ohjeen, yllättävä. Profeetta kysyy, mitä pitää julistaa? Herra vastaa. Ihminen on kuin ruoho. Ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu. Yllättävä sanoma. Tällaista, kun minä nyt tulin tänne julistamaan Herran kehoituksesta. Kysymys oli, mitä pitää julistaa? Ja hän sanoo, julista tätä. No tämähän kertoo ihmisen katoavaisuudesta. Ruoho lakastuu ja kukka kuihtuu. Ja tietysti aina se on ollut, mutta viime aikoina niin noita monenlaisia kuoleman viestejä on tullut. Näkin kun olen matkasaarnaaja, niin en ole ollut tietoinen oikein, kun ei ole kauan kun Imatralla esimerkiksi vierailin, niin kysyn, mitä hän Leolle kuuluu, kun ei näy täällä. Leo Loukkaan Huhta niminen mies. Tuntenut hänet ja ystäviä ja erikoinen veli. Sillä se on miltei ainoa, jonka olen tuntenut, joka on paastonut niin pitkään. Vähän niin kuin Jeesus, 40 vuorokautta yhteen menoon. vain vettä käyttämällä. Ihan siellä Suomessa jolla mökillä kaivosta sai vettä. Hänellä oli sellainen elämäntilanne, niin hän halusi, että tällainen. Niin seurakunnasta veli vastasi, ei Leoa enää ole, hän on kuollut. Tiennyt mitä. Taisin lähettää vielä tekstiviesti, että tulehan kuuntelemaan, että tavat. Näin. Ja monta muuta. Niin kuin teille kaikille. Yllättäviä. Niin kuin se, meidän se kirjallisuusveljemmekin sieltä Saarijärveltä, Eero Hirvonen, niin kyllä sekin puhuttelee. Ja vaikka ei ollut selvilläkään, mutta kun Lievestuoreella kävi, niin sain tietoa. Ja vielä sama sairaus, mikä minullakin on, mutta minä olen saanut elää. Tähän meni liian myöhään, havaittiin, mikä hänellä oli. Että, ja sitten, koko Suomen kansaa järkytti meitä ja varmasti täällä puolella myöskin. Kyllä se oli maanantai-aamu. Ja minä muistan sen kyllä pitkään, sen maanantai-aamun, sillä minä olin hammaslääkärin vastaanotolla ja siinä oli aikaa. Ja minä ajattelin, että minäpä katson, kun tässä nyt on aikaa, niin että mitä on päivä uutisia. Avasin älypuhelimen ja ensimmäisenä Matti on kuollut. Sitä oikein, pitääkö tämä nyt paikkansa, että suuri mäki hyppää, joka on ollut jatkuvasti miltei niin kuin esillä, että onko hänkin joutunut lähtemään tästä elämästä. Ja kyllä se näin on, kyllä se ajallaan kyynel tuli. Kun ajatteli hänenkin elämäänsä ja taisteluja ja näin. Ja häneltähän oli se kuuluisa lause. Elämä on ihmisen parasta aikaa. Matin suuria viisauksia. Kyllä, mutta niin yllättäen päättyi häneltäkin. Mitä minä ajan tällä takaa? Voisimme puhua enemmänkin elämän katoavaisuudesta ja niin edelleen. Mutta miksi Herra nyt tämän sanomaa on antanut? Te julistat tätä. Minulle tämä on selkeä sanoma. Se on se, että aika on kallista. Kyllä me sen tiedämme ja olemme tienneet ja tulemme tietämään, mutta haluan itseänikin muistuttaa, että aikaa ei voi olla paljon, joten se aika, se on niin kallisarvoista. Tuntuu, että joka minuutti on niin kuin timantti tai helmi, joka pitäisi ottaa huomioon, mutta ei ole tullut, kun ajattelen omaa elämään, niin kyllä sitä on mennyt. Kyllä aika menee, mutta mihinkä sitä on mennyt? Nyt oli tässä jälleen muistutus minulla. Minä sain pitää, ja se olikin ensimmäinen kerta sillä paikkakunnalla, Orivedellä kokoussarjan. Näin. Ja se oli minun yksi elämäni tähtihetkiä siellä kaikin puolin. Mutta tässä on ollut väliä. Ja nyt ensi viikon vaihteessa alkaa Kaavilla kokoussarja. Niin kuin me siellä niin kuin tutunomaisesti sanomme, että Kuavilla on kokoussarja. Ja mutta tässä on ollut aika pitkä väli Oriveden jälkeen. Ja nyt tällä viikolla on lähtö jo loppuviikosta kaaville. Mitenkäs paljon minä olen sitä kokoussarjaa valmistellut? Minä en nimittäin voi samanlaista pitää, mikä on minun se perus ja semmoinen vakiosarja, jota olen pitänyt. Koska vähän aika sitten, 2017, pidin kokoussarjan Riistavedellä, joka on vain 20 kilometriä Kaavilta. Ja Kaavilta kävi verrattain paljon kuulijoita Riistavedellä. Seurakuntalaiset ensinnäkin suurin piirtein kaikki ja ystäviä. Ja sen takia minä nyt Kaavilla sitten ajattelin pitää, koska sinne jäi ystäviä, mutta nyt mulla on tää koittaa joku toinen kokoussarja. Kyllä se on jäänyt puihin. Kyllä minä olen ajatellut, että mitenkä minä tämänkin ajan. Olisi voinut niitä otsikoita ajatella. Hyvä, kun sain tuo ensimmäiseltä lehteilmoitukseen jonkinlaisen käsiohjelman, jota sieltä seurakunta jakaa. Näin, että kyllä aika on kallis. Ja tuossa netistä vielä muistutus. On sellainen kuuluisa näyttelijä oli, kun Tyrone Power. Ja netissä hän esitti tällaisen. Tiimalasi, se on siellä näkyvillä, mutta se on kauan sitten ollut jo, 1958. Niin hän oli sellainen vetomus, että pitäisi tukea yrityksiä, että sydäntautia voitaisiin tutkia ja estää. Kun hän sanoi, että ihmisen elämässä aika on kallein ja miljoonilta se päättyy liian aikaisin juuri sydänvaivoihin ja muihin tällaisiin. Ja hän vetosi sen puolesta ja näytti tiimalasia, miten se valuu sieltä hiekka kerrallaan ja miten nopeasti se menee. Ja siitä vain 2-3 päivää, niin hän palasi Espanjaan filmaamaan, ja olikin suuri filmi Salomo ja Saapan kuningatar. Ja hän oli siinä Salomon asussa, kun hän joutui semmoisen miekkailukohtauksen siellä esittämään jonkun vastustajan kanssa. Ei hän aavistanut, että juuri se sairaus, jonka puolesta hän oli vedonnut, että tuettaisiin tutkimustyötä, hän sai 44-vuotiaana sydänkohtauksen. Ja siihen vaipui kuuluisa filmitähti. 2-3 päivää aikaisemmin oli muistuttanut. Mutta kun hänen testamenttinsa avattiin, niin se oli yllättävä. Niin hän testamenttasi silmänsä niin kuin tutkimustyöhön tai paremminkin jollekin elävälle, että jos voidaan siirtää hänen silmät. Kummallinen testamentti. Silmien kohdalta. Näin. Ja kyllä täällä ehkä jokainen meistä, että ei se ihan ole tullut niin tuo aikaa niin käytetty kuin olisi voinut, ja kun se päättyy pian. Mutta onneksi tämä teksti ei lopukaan tähän ihmisen katoavaisuuteen. Ja näin. Ja täälläkin on ystäviä, jonka kanssa yhdessä joitakin aikoja sitten sain palvella siellä Helsingissä, kun lähti viimeiselle matkalle. Mutta se teksti ei päätykään. Olisi ollut, jos tuhois vaan Herra, että julista elämän katovaisuutta. Se on minulle muistutus, ja minkä tähden? Minä haluan, ainakin haluaisin, Herra voiman niin paremmin käyttää tämän loppuajan. Matiaksen kanssa, poikani kanssa, näistä keskustellittiin ja pois lähdöstä ja näin, niin vähän hän viittasi, että elähän nyt niistä. Mutta yhdestä asiasta hänkin oli yksimielinen. Hän sanoi, että kyllä se kyllä pitää paikkansa. Kun minä sanoin, että minun kuolinpäiväni on lähempänä kuin syntymäpäivä. Ja hän sanoi, että kyllä se pitää paikkansa. Ei joutu myöntämään, että näin on. Mutta se teksti jatkuu. Mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Josta puhuimme näistä todistajista ja Jumalan sana. Sitä Herra on kehoittanut julistamaan. Ja kun Pietari lainaa juuri tätä kohtaa, juuri tämän kohdan siinä esittää ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, se on Jaakobin jälkeen. Kyllä, täältä se löytyy, niin hän juuri lainaa tämän. Ihminen on kuin ruoho, ja 24. Ihmisen kauneus kuin kedon kukka, ruoho kuivuu, kukka lakastuu, niin kuin Herra kehoitti. Mutta Herran sanaa pysyy iäti. Hän lainaa Jesajasta ja sitten sanoo, juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. Kyllä. Tämän kaiken katoavaisuuden keskellä me voimme, ja Herran kehoitus on julistaa ilosanomaa, niin se on meille etuoikeus. Kyllä näin on, ja minä lopun mitä saan julistaa ja pitää ja vierailut on ihania, mutta kokoussarjahan on tietysti huipentuma. Se on vähän vaativaa, mutta sielläkin ilo sanomaa julistaa. Joitakin aikoja sitten keskustelin erään sisaren kanssa, joka on erästä toisesta vapaa suunnasta. Mutta halusi liittyä adventtiseurakuntaan. Me ei olla mitään lammasvarkaita ja sumppukalastajia, että toisista piireistä uskovia ihmisiä. Mutta ihmisellä itsellään voi olla asioita, on selvinnyt joitakin asioita, joita hän haluaa ottaa huomioon ja niin edelleen. Niin silloin emme esteitä panna suuntaan. Ja hänet oli luonnollisesti kastettu raamatullisella kasteella. Mutta kävimme näitä asioita läpi, mitä on kaste todistuksessa. Niin kuin tiedätte, jokainen, joka tulee kasteelle, käydään läpi niitä asioita ja hän kirjoittaa nimensä sinne alle, että hän hyväksyy nämä tai haluaa tulla liittyä seurakuntaan. Ja siinä yhteydessä minä keskustelin, niin kuin on parasta. Joskus ryhmässä, niin kuin raamattuleirillä tehdään tämä, mutta yksityisesti, kun ei niitä nyt niin ryhmissä tule, niin kyllä minulla on aikaa. Niin me kahdestaan olimme, he saa tehdä kysymyksiä. Hän teki kysymyksen, miten adventtiseurakunta suhtautuu kielellä puhumiseen. Ja kysyin häneltä, että onko hänellä tämä lahja, ja hän mainitsi, että hänellä on. No, minä vastasin omalla tavalla, niin mitä minä ymmärsin. Mutta sitten minä sanoin, että kuulepas, adventisteillä on myöskin yksi merkki hengen täyteydestä. Ja mikäs merkki se on? Eihän tämä nyt ihan kysyvä, mutta minä kuitenkin esitin. Ja nyt tarvitsen itse miettiä, että menikö oikein Matin vastaus vai menikö vikaa. Onko se adventisti merkki? Minä toivon ainakin. Minäpä otan sen tekstin esille. Minä en ensin kerro sitä, muuten teillä jännitys häviää. Se on minun edessäni. Ja tässä kerrotaan, he olivat täynnä pyhää henkeä. Minkälaista olisi elämä, jos on täynnä pyhää henkeä? Mitä he olivat myöskin täynnä? He olivat täynnä iloa. Se on meidän adventistien tuntomerkki. Jos tämä sisar olisi nyt täällä, niin kyllä kai hän joutuisi sanomaan, että kyllä Matti oli oikeassa. Kylläpä on todella onnellisia kristittyjä. Ja näin tulee olla. Jopa kirjassa Sanomia nuorisolle, jossa on kyllä monenlaista, niin sivu 359, en nyt kantanut tänne, niin kristittyjen, ja minä nyt sanon adventistien, tulisi olla maailman onnellisimmat ihmiset. Se on sellainen merkki. Ja minkä tähden? Sen tähden, mitä täällä luettiin jo. Jesaja 38, 17. Se onkin lähellä tuota. Sen takia mulla oli nauha tässä valmiina. Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Onko elämässä ollut katkeraa? Tuonut murhetta ja joutunut katumaan ja murehtimaan ja yrittänyt ja taas langennut ja taas. Ja ajatelkaa, lupaus, se on voimassa tänään. Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta. Miksi? Tämä on se ilosanoma. Raamattu pysyy voimassa ikuisesti ja se on ilosanoma ja se on tämä. Selkäsi taakse sinä heität kaikki minun syntini. Nyt on kysymyksessä, jaksanko minä uskoa, lähdenkö minä täältä. Tietään, että kaikki minun syntini, laiminlyönteni ajan suhteen on. Sehän se on se suurin synti. Koska aika on kalleinta. Voiko ne kaikki tuhlaamiset saada todella anteeksi? Kaikki. Mahtava sana. Ja sitten on tuo, niin, yksi mies, niin... Kun tämän tekstin, niin täytyy Jumalalla olla leveä selkä, kun sinne kaikki synnit heitetään sinne selän taa. Niin, kun minä luen tässä itselleni näitä lupauksia, että jaksaisin uskoa ja alkaisi niin kuin uusi vaihe. Ja loppuelämä olisi parasta aikaa elämässä. Onnellisinta aikaa ennen kuin aurinko lopullisesti laskee länteen. Täällä sanotaan Miikan kirjan viimeisessä luvussa. Jumala, onko sinun vertaistasi? No miksi hän on niin ihmeellinen? Sinä annat synnit anteeksi. Hän on niin ihmeellinen. Ja sitten sinä armahdat meitä milloinkaan. Siinä on tärkeä sana. Se on tietysti eri käännöksissä vähän eri tavalla. Se tarkoittaa suomi, ja tietysti muissakin käännöksissä. Sinä armahdat meitä yhä, siis uudelleen ja uudelleen. Se on raskasta syntiä. Se on hirvittävän raskasta syntiä, kun ihminen tekee syntiä ajatellen, että hän tekee näin. No saahan hän kuitenkin se anteeksi. Ei tässä mitään. Tehdään taas uudelleen. Ja, no kyllä sen saa anteeksi. Markkanen julistaa taas synnit anteeksi. Niin ei tässä ole mitään hätää. Se on raskasta syntiä. Mutta saako sellaisenkin anteeksi? Poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Jos ihminen todella haluaa tällaisenkin synnin, hän saa anteeksi ja tietysti haluaa ottaa sitten vaarin. Ainakin haluaa elää sitten vähän toisella tavalla.
Eikö Jeesus sanonut, että mene äläkä enää synny?
Niin, kyllä. Valtamerilaiva oli kulkemassa siellä tyynellä valtamerellä kaikkein syvimmän kohdalla, siis meressä, kun on syvin kohta, mikä niitä nyt on, niin kova äänisistä oikein ilmoitettiin, että nyt laiva kulkee syvimmän kohdan yli. No ihmiset menivät sinne kaiteelle katsomaan, no eihän sieltä paljoa näe. Mutta yksi mies oli siinä kanssa. Meni siihen. Ja sitten hän yhtäkkiä huudahti. Kiitos Herran! Hallelujaa! Ja jotkut saattoi ihmetellä, mikä tuolle miehelle. Mutta hän selitti. Ja muistutti heitä tästä tekstistä. Ja hän sanoi, että hän riemuitsee, että hänenkin syntinsä on sinne syvälle haudattu. Olin kastamassa yhtä miestä. Olimme jo kastevesissä. Se on saarnaajan ihanin paikka. Se on, ja sitten minäkin kokoussarjoin, että vielä joskus voisi laskeutua. Ja tuolla Orivedellä ei siellä ole kasteallasta, mutta Tampereella siellä. Niin olin kastamassa häntä, olimme jo vesissä, niin hän sanoi ja katsoi minuun. Hän sanoi, pidä minut kauan siellä veden alla. Hän on niin syntinen mies. Ei siellä nyt ihan hirveitä aikoja voi pitää, mutta sieltä hän nousi. Hänkin kiitos Herran uuteen elämään. Vuosien jälkeen muistelimme sitä tapahtumaa. Näin on. Ja suurin. Niitähän olisi paljon. Tässä mulla on Raamattu, johon minä en ollut vuosiin merkinyt mitään. Ostin sen sitä varten, että merkitsisin tämän. Ja, mutta en vuosiin ruvennut sitä. Mutta nyt otin punaisen värikynän ja merkitsin siellä näitä tekstejä, jotka kertovat, että saa synnit anteeksi. On uusi elämän mahdollisuus. Kyllä siellä nyt on sitä punaista. Katsotaanpas yksi kohta, missä sitä on. Ja ei kaikkia. Voi kun aina on aika. Aika on myöskin, ei liikaa myöskään saarnoihin. Mutta tuosta Luukkaan evankeliumin 17, niin siellä onkin punaisella merkitty. Kyllä se elämä on. Minä 2017 olin siellä Riistavedellä, kun tuli soitto kotipaikkakunnaltani Suonijoelta. Yllätys, että Toivo Markkanen on kuollut. Samana syksynä täysin keskusteltiin vielä ja näin. Se oli täysin yllätys. Kaksinkertainen serkku. Muistan hänet jo pikkupojasta, tietenkin hän oli jo silloin nuorukainen. 2 viikkoa ennen pois lähtöä hän vielä soitti viulua siellä Suonijoen adventtikirkossa, mutta nyt toivon viulu on vaiennut. Hän piti ahkerasti kokoussarjoja ja täälläkin, täällä päin. Muistatteko se? Joo, kyllä. Hän oli. Jatketaan me, jotka saamme vielä elää. No niin, jos veljesi tekee väärin, mitä silloin? Luhtele häntä. Ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja sitten, vaikka hän 7 päivässä rikkoisi sinua vastaan, ja 7 tulisi sanomaan sinulle, minä kadun, anna hänelle anteeksi. Onko täällä joku, jolta joku on pyytänyt 7 samana päivänä samaa asiaa anteeksi? Mitenköhän tuossa minullekin, jos joku tulisi 3. Kylläkään se pitäisi näkyä vähän sinun elämässä tai jotakin. Mutta ajatelkaa ihmiseltä 7 Jumala on rajaton, ääretön. Se on uskomatonta. Hänen anteeksi antamuksensa on ääretön. Kiitos Jumalan. Siinä on meidän toivomme. Mutta joku sanoi, eikö tuo mene nyt jo? Ei mene. Eikö se johda jo vähän laittomuuteen ja aina vaan pyytämässä anteeksi? Minä joudun ainakin. Eikä kukaan tule niin pyhäksi, joka jo voisi sanoa, että ei minun tarvitse enää Isä meidän rukousta rukoilla. Ei minä tarvitse enää. Anna anteeksi meidän syntimme. Me rukoilemme kuolinvuoteellakin, jos jaksamme, niin vielä sen omaisten kanssa yhdessä. Eikö näin? Kyllä. Mutta Jeesus kerran sanoi, Simon, minulla on jotakin sanottavaa sinulle. Oli 2 velallista. Toinen oli velkaa sen verran. Ja toinen huomattavasti pienemmän summan. Ja hän sai molemmat anteeksi. Ja hän kysyi, Simon, sinun mielestäsi, kumpi heistä rakastaa enemmän? Simon, se fariseus vastasi, Herra, eiköhän se, joka sai eniten anteeksi. Jos te minua rakastat, niin te pidätte minun käskyni, ei. Minun suurin julistus tulee olemaan tässä loppuajassa anteeksi antamus. Siihen liittyvät asiat. On se niin suurta. Mutta siinä on, niin kuin sisär muistutti, tämä toinen puoli, mutta se johtaa juuri tähän. Se johtaa rakkauden tekoihin. Mutta nyt mistä kerron, niin en puhu näistä henkilöistä, että he olisivat nyt erityisesti jotakin tehneet. Paha ei, vaan sieltä tervehdys Suomesta, kun olen saanut pitää kokoussarjoja. Minä tuhlasin aikaa siinäkin, kun jäin eläkkeelle, niin mulla meni muutama vuosi siinä. Helsingissä pidin kyllä sunnuntaikokouksia. Mutta ei varsinaisia kokoussarjoja, ja sitten palasin, koska Herra puhutteli, että kyllä sinäkin vielä voisit niitä jotakin. Niin siellä Riistavedellä minä pidin kokouksia kotikirkossa. Mikäs ihmeen kotikirkko? Ja minulle sitten totta kai selvisi ja tulin tietämään. Tietenkin, että se on yhden pariskunnan omistama kirkkorakennus. Yhden pariskunnan. Ei siis minkään suunnan, ei kirkkokunnan. He olivat kokeneet Herran suuren rakkauden. Ja he halusivat näin tehdä. Siinä ihan riista, tiedättekö, siellä Kuopion takana, kuuluu nykyisin ja ollut jo pitkään, kuulunut Kuopion kaupunkiin, ihan sen keskustassa, missä linja-autot pysähtyvät, niin siinä oli sellainen rakennus, missä oli liikkeitä, mitä siinä oli. He ostivat sen ja tekivät kauniin kirkkosalin siihen ja muitakin tiloja sitten siinä. Siihen noin 50 mahtuu hyvin. Niin ajatelkaa, tällaista rakkautta. Kyllä kun evankeliumi kohtaa, niin se johtaa. Tämä tällainen tervehdys Suomesta, kyllä siellä vielä näin ja menee eteenpäin. Ja no miksi minä sain siinä pitää? Ehkä muutenkin olisi saanut, siinä on eri suunnat saaneet pitää tilaisuuksia. Mutta 2016 tämä pariskunta kastettiin ja liitettiin adventtiseurakuntaan, Raamattuleirille. Uskovia, olleet jo varmaan vuosikymmeniä, mutta näin. Mikä heidät johti tällaiseen ratkaisuun? Heidät kastettiin, he halusivat, että kun liittyy adventtiseuraan, jokaisen oma henkilökohtainen asia, se puoli. Niin, kaavilla. Niin.
Saanko sanoa?
Joo.
Siinä Ristoven risteyksessä oli semmoinen kaupparakennus, jonka oli sen nostaminen. Me asuttiin siitä kaupalla noin kilometrin matkaan.
Niin, en osaa tuohon sanoa, että ei se varsinaisesti risteys, mutta te käytte kesällä siellä.
Kyllä,
kyllä. Niin, he yhtenä sapattina, kaavilla on adventtikirkko, parikymmentä kilometriä, niin he ajattelivat, että he käyvät tuossa adventtikirkossakin katsomassa, siis sapatti Jumalan palvelukseen. Ja he menivät sinne. He voivat joskus itse kertoa, mitä he kokivat, mutta jotakin ystävyyttä. Jotakin, ihan niin kuin ne sapatin siunaukset olisivat tulleet heidän osakseen. Ja he, jotka olivat olleet vuosikymmeniä vähän eri piireissä ja kaikki piirit saivat pitää tilaisuuksia kotikirkossa. Vapaa kirkkokin pitkään piti siinä 10 vuotta Jumalan palveluksia ja niin edelleen ja eri suunnat. He tunsivat, että he olivat tulleet kotiin. Oliko siellä se ilo? Näin. Tähän minä päätän, ystävät. Olemme saaneet muistutuksen katoavaisuudesta, mutta myöskin ja ennen kaikkea ilon asioita. Raamattu pitää paikkansa ja sen suurin sanoma anteeksi antamuksesta. Eikö ole syytä iloita? Onko ihan mukava viedä eteenpäin näitä asioita? On. Jokainen omalla tavallaan. Toiset todistavat linja-autossa tai missä tahansa ratikassa. Minä olen jotenkin niin tuppisuuna siellä. Minäkin haluaisin. Mutta sen tähden minun pitää noita kokoussarjoja, että siellä käy joitakin kuulijoita, ja niin sitten minä käyn heidän kotonaan tervehtimässä heitä. Kysymässä, että miltä ne tuntuu. Näin. Ja siellä minä tunnen itseni olevani tosiaan kotona, vaan heidän kodissaan ja ystävien kanssa keskustella. Joten tällainen tervehdys sieltä kotimaasta. Kiitos, että sain tulla. Kyllä se on niin suuri etuoikeus. on. Aamen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille muistutuksen elämän katoavaisuudesta siinä mielessä, että aika on kallis. Se on kaikkein suurin omaisuus. Sitä emme voi korvata millään. Ja me olemme erehtyneet ja siinäkin. Mutta kiitämme, että Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja sen sanoma myöskin anteeksi antamuksesta. Ja kun Herra täällä toimimme, niin suoha, että meidät olisi todella hengen täyteyttä. Ja sen seurauksena jopa, että olisi täynnä iloa. Aamen.
Päätämme tämän tilaisuuden lauluun, joka koskettelee näitä asioita, joista me olemme kuulleet. Me laulamme Jeesus, sä nostit ja pelastit mun. Omakses ainiaan jään, ja Matti puhui myöskin tästä pyhästä hengestä. Ja täällä on hyvä, tässä laulussa pyydetään, anna henkesi nyt. Nämä kaksi asiaa liittyy tässä laulussa yhteen, niin laulakaamme. Ja laulu 196. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme. Ja sitten me istumme ja kuuntelemme vielä loppu preludiumi, tämän postludiumi, jonka Vieno meille soittaa. 196 ja laulamme koko laulun, koska tässä on mahtavat sanat.
Jesus.
yhdessä etsimme viimeisen sivun tästä meidän kirjastamme ja luemme apostolisen siunauksen toisillemme yhteen ääneen. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Tehkää hyvin ja istukaa ja Vieno soittaa meille postludiumiin.